Azadlık Radyo Atırım azadhavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik sahiplere hiç gili böktüğünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyor. Sol sebeple onu psiphon3.com web saytından tazelap durmayı unutma.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'da bazarlardaki nırklardan arzan ve keskitli bakadan azı önümlerini satyan devlet gözükçülüğündeki dukanlarda çörüğün her adım başına iki buhankadan köp satılmayanlığını kararsız çeşmeler haber veriyarlar. Türkmenistan'ın alternatif tiyadelikleri neşirinin 6. aprelde çav edin mağlumatında marada yönüki buhankı çörüğü hem tekçelerde bolmayar onalma uçin dukanların açılayan vaxtına birinci hem bir yedek getirilen vaqtini yetişmeli. İlat diyem novutta durundur. Çürük tiz satılıp kutariyar her ele iki buhankadan köp berilmeyar deyilyar. Mağlumatı her buhankanın ululuğunun hem ağrımının uzalkısından kem ölenligi aydılyar. Biz bu yağdı iyem baştan geçiren yalı dip neşir öz okucusunu çitirlap şeyle yadiyar. Çürük etmezçiligi 20-25 yıl mundan uzal iyem bulupdi. Şunda da adamlar öz payini iki buhankı çürüge satın alma uçin dukanın açılan vaxtına gavat bariyardi. İndi şol vaxtkı yalı kart açıkları giyirizmek galiyar. Biz nere vardık? Geçen atırın 1995 yılına dolonduk. Deyilip mağlumatı bellen yarık çürük kutçuligi Türkmenistan'da uunun gıtılmağının hem gımmatlamağının doğam ediyan vaxtına gavat geldi. Un kıtçılığı geçen yılın dekabr ayında dörödü. Şundan beri unun ve çörüğün bakatı bir neçesi yokurlandı. Bir neçe vilayette şol sandı marıda ilatın arasında un kıtçılığından nere azalık dörödü. Kevr mağlumatları göre yüzler çağdım. Esas hanım zenanlar protest bildirip köçe çıktı. Bunun bilen bir vaxtta hususandı da Şoğuz vilayetinde yerli hakimiyetler ilat arasında köpçülüklüğün nere azalıkların önünü alma için yaşulların hem dindarların katnaşmağında ilat bilen duşuşukları geçirdi. Şol bir da azı önümlerinin gıtçılığı, gımmatlamağı ve ilatın çekken kıyınçılıkları Türkmenistan'ın hakimiyetleri tarafından ağzılmayar. Milli medya seri iştelerinde bu mesele düğüpten qozgılmayar. Mari şehirinin dukanlarında çörüğün çayaklı satılayanlığını Azatlık Radyosu'nun haberçileri hem tasdikleyarlar. Türkmenistan'daki haberçimizin sözlerine göre Mari'nin dukanlarında hazırkı vaxta satılayan çörük nootu dronların eklisine yetmeyer. Yaşayıcılar çörük pişiriyen kerhanaların kaptallarında hem gizelerine nootu duruyarlar. Şeyle de Azatlık Mari'daki çeşmeleri hazırkı vaxta velayette ilata uğunun yerine kepek satılayan halatlarının hem bolyanlığına ediyarlar. Bundan ozal Türkmenistan'da un gıtçılığı zararlı adamların kepek giyip gün görüyenliği var da bir neçe mağlumat qovuşup deyim. Marada çörüğün ve unun gıtçılığı ve bu yağdayın yerli ilatı yetiriyen tesirler var da xas çekmecek mağlumatları xabarçıyımı Sultan Açılıvı'dan dinleyelim.
Gepliyer Azatlık Radyosu gepleşiklerini devam ettiriyor. Efirde siz bilen men Sultan Açılıvı. Mari vilayetinde geçen yılın oktyabr ayları başlanan un gıtçılığın şuğun kuğun hem devam ediler. Uzun bas baslaklık edilip ilata satılmalı unlar maskalalara dolu yetirilmen. Devlete de üstü dükkanların satıcılar tarafından sağa çepe satılan olsa ilatın neradacılık bildirip yolları yapmak yalı yağdayların yüz vermek olen ilata her ayda maskala sahanına uğra 5 kilogramdan un vermeklik ova yerlerinde yolu koyulandığını Mari vilayetinin yaşayıcıları ay diyarlar. Ayda berilen 5 kilogram un maskalalar için yeterlik değil. Onda da ozal kıyalı halis unsuz oturunan hedir kıyağdayı hem bırak ganimadırak. Kaptanının mümkün olduğu çörükken patın alıp umut etmeli bolyar deyip velayet yaşayıcılar aydiyarlar. İmma Mari şehrinde de velayetin itiraf merkezlerindeki çörük dükkanlarında da çörüğün hem yetmezcilik ediyendiğini istmek bolyar. Dükkanlara gelen çörükler novata duranların ehlisine yetmeyer. Yoksa molda bir ile bir ya iki buhankadan çörük berilyar. Onda da çörük yetmeyen novata duranlar İndiki gelecek çörüğe karasyarlar. Şeylelik gülen işli olsan işinden kalıp gününü çörük novatlarında geçirmeli bolyarsın deyip çörük novatlarının hafkem ova yaşayıcılar için ulu büyük denslikleri dörediler. Çörük yetmeçili tevapli çörük üsyen pekarniyaların kapılarında gecelerine durup pekarniyaların işgarlarına yalvarıya kar edip çörük alayan vaktimiz hem bolyar deyip yolutan şehrinin öz adını efirde tutulmalıdan doğran yaşayıcıda aydiyar. Maskala tanığı uğra 5 kilogramdan verilmeli edilen uğların hem 1 kilogramdan ýaňy garun berýärler. Ýa bolmasa 5 kilogram unyň ýany bilen 5 kilogram kartoşany satyn almagy mejbur edýärler. 1 kilogram 4 manat duran kartoşany satyn alyp iýmäge owa ýaşajylanda pul ýok. Şol 5 kilogram unyň pulyny tapsak bidirady. Emma dukanyň satyjylary öz diýerlerini göwertmäge çalyşýarlar. Bu bolsa pulsuz hoçalyklara juda agram salýar diýip ýaşajy aýdýar. Käk halatlarda bolsa diňe garun geldi diýip 5 kilogram berilen unyň hem garunyň berýärler. İkinji sortly garun bolsa biz oňuşy geçjek bilen garun diýip ilata berilen norma hem kepek bolup çykýar. Uly halta elňuronyň da elňe 1 gram hem unyň ýok degmeýär. Onullar un däldi öwelen kepek. Ony diňe maly berip özümiz aç galan halatlarymyz hem käň diýip käte bolsa berilen unlaryň çägeden enaý däldigini hem ýaşajylar aýdýarlar. Un diýip berilen kepegi maly berip bolýan bolsa çägi ýaly unlar mal hem ýenok. Ilat diňe elindäki bäşçi saýsyndan hem aýrylyp soňra elde satylan gymmat baha uullardan tatlanma üçin pul karnyna ödläp birgi borça batýarlar diýip ýene bir ýaşajy aýdýar. Şol bir wagtda bolsa bazarlarda Qazaqstan un diýip bir halta 50 kilogramlyk uullar 180 manatdan satyp çykarýarlar. Türkmen galany un diýip bolsa bir halta 120 manatdan uullar satyp çykarýarlar. Ilat köpçiligi bu ýagdaýlaryň ýüz bermäni, döwlet emeldarlarynyň bilkaslygyny edýän hereketler diýip hasaplandyklaryny hem ýaşajylardan eşitmek bolýar. Onuň bahasyny ýokarlandyryldy diýdirmejek bolup, onuň ýetçiligini döredip ilat täze baha öwrenşdirmäge kaýyl edilýän bolmaly. Ýogsa bolsa türkmen galany onuň näme üçin uzalky döwlet bahasyndan däldä 120 manatdan satyp çykarýarlar. 120 manatdan tapylýan ullar näme sebäpden ilata uzalky arzan bahasyndan berilmeýär diýip degişli ýol başçylaryň edin etdiliklerine hiç bir çare yoktuğunu yaşayıcılara ait diyarlar. Bu ülke ekilin buğdaylardan asla hafıla karışmayandıklarını hem yol etdilik herindisilerden estmek bolyar. Etrafın çağında ekilin buğdaylar susuzluktan yana eyyamdan uğraşı otuyorlar. Yağın hem olmadı, buğdayları yeterlik tuva hem yakıp olmadı. İlatın çörük meselesi bundan bu yana nehile bolcağı belli değil deyip yaşayıcılarına ait diyarlar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlügi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkmenistanda dowam edýän işsizlik we gyçylyk sebäpli güzeran kynçylygy çekýän käbir lewaply raýatlaryň may aýynda köpçülükli ýagdaýda daşary ýurtlara migrantlygy gitmäge taýýarlanýanlygy habar berilýär. Bir näçe günlükde Lewap vilayatından İstanbul'a tutuş maşgala agdarlar bilen göçüp gelen Azatlyk radiosu bilen ara gatnaşygy geçip anonim ýagdaýda maglumat beren bir näçe maşgalanyň aýtmagyna görä Yurtta ağırlaşan iqtisadi krizisin sebep bolyan işsizligi we gyçylygy lewaplary köpçülüklüň ýagdaýda daşary ýurtlara eklenç gözlegini gönükdirýär. Olar Lewap vilayatynda gaty köp raýatyň may aýyna daşary ýurtlara maşgalasy bilen migrantlara gitmäge taýýarlyk görenligini öňe sürýärler. Azatlyk radiosynyň Lewapdaky yerleşmeleri. Gurungda şolyan adamlarynyň bireýem daşary ýurt pasportyny taýýarlap, jaýlaryny hem bar mal emlägini satyp ýa-da satyp çykaryp, may aýynyň gelmegine garaş bürenigini bildirýär. Hopsuzluk sebäpli adanyň efirde agdarmalygyny sorap bu urda Azatlyk radiosu bilen gurrungdeş bolan Lewap vilayatynyň käbir ýaşajylary güzeran kynçylygyndan halis bidar bolan gaty köp maşgalanyň may aýyna ýyllyk dinç alsa çykyp okuw toran çağalaryny hem ýanyna alyp daşary ýurtlara migrantlygy gitmek üçin ähli taýýarlyklary görenligini mälim edýär. Döwlet işgärlerinin aglawa köpçüligi ekarançylyk işleri üçin may aýyna ýyllyk ruhsata goýberilýär. Ýurtda dowam edýän işsizlik, işin düşüp baran her resmi edaranyň gapysyna öňden çykýan paraxorluk, aýlyklardan ýygyderli ýagdaýda kesilýän mejburi tölewler, aýlyk önümlerinin gyçylygy we iň soňunda hem onuň ýetmezçiligine baryp ýeten güzaran kynçylygy ýetmeýän ýaly üstesinde organ we howpsuzlyk işgärlerinin berýän azarlary hem edýän basyşlary sebäpli Lewap vilayatynyň gaty köp ýaşajysy inni bizar bolup daşary ýurtlara migrantlara gitmegi ýüregini dugdy. Maýny tapan eýem häzirden bu ýerdäki mal emlägini satyp ýa-da karz alyp maşgalasy bilen Istanbula gidip otyr. Azatlyk radiosu bilen gurrundeş bolan käbir lewaply ýaşajylar aýdýarlar. Soňky wagtlarda öz jaýnyada başga mal emlägini satmak üçin bildiriş ýaýradýan lewaplylaryň köpelmegi bu ýagdaýy tassyklaýar görnüşine habar berýärler. Ýatlap geçsek, yerli çeşmeler Türkmensanyň saglyk goraýyş we derman senaýaty ministrligine degişli saglyk öýlerine, şypahanalarda we hastahanalarda işleýän tehniki işgärlerden, olaryň daşary ýurda gitmejekdikleri barada Dilhata Alyanyň warasy Azatlyk radiosuna maglumat beripdi. Beýlik tarapdan Azatlyk radiosu bilen söhbetde söýleýän türkmensanlar soňky döwür ýurtda iş orunlarynyň köpçülüklüň ýagdaýda kemeldilmegi netijesinde ekleç gözlegünde daşary ýurtlara gitmek isleýän raýatlaryň has köpelýändigini aýdýarlar. Söýdi jemlesek türkmen resmileri raýatlaryň ekleç gözlegünde daşary ýurda çykmagynyň esasy sebäplerinin biri diýip aýdylýan işsizligiň derejesi barada häzirki üneçenli dymyp gelýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki çeşmeleri geçen ýyl bu görkezliginiň 60 göterme deňdigini ma'lum edipdiler. Bellemeli ýeri bu maglumatlardan näri? Ýurtda dowam edýän iqtisady krizisiň çäklerine dürli buğdoklarda müňlerçe iş orunlary kemeldildi.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepler Agatlyk radiosu eferde habarlar günnelüg bilen men ýogsanan Nurwan. Agatlyk radiosynyň Maru welaýatynyň çeşmesi Serhedawat etrawynda sol sanly Serhedawat şäherine ilaty berilýän elektrik togunyň tebigi gazyň gysyn ýadyny men ýygydan we ýygyderli kesilýändigini. Etrap merkezinde suwçunçuluk hemde kanalizasiýa meselelerini ýyllar boýy çözülmän gelýändigini habar berýär. Tebigi gazyň elektrik togunyň ýygyderli kesilmegi gysyň aşa sowuk günlerinde hemde tomsyň jogdaly ysysyny adamlaryň günnelik durmuşyny, saglygyny juda ýaramaz täsir etirýär. Sebäbi maşgalalarda ýaş garry, näsa adamlar hem bolýar diýip Marly çeşme ýanwar aýyna aşa sowuk howal günlerde 2 gündäp gaz kesilenine adamlaryň tassan döňere gelenliklerini gurrun berdi. Inni bolsa howa gyzyp ysy günler köpelip başlady. Öňde iýun, iýul we awgust aýlary dur. Adamlar eýämden tomsyň ysysyny nädip geçirjeklerini gaýga diýerler. Sebäbi tok kesilse jaýlardaky sowatjylar işlemeýär. Ady önümlerini saklamak kyn bolýar diýip çeşme aýtdy. Onun sözlerine göre gaz kesilenine de elektrik tok kesilenine de adamlara hiç bir düşünürşe maglumat berilmeýär. Eger de adamlar can normallyk edip häkimiýetlere ýüz tutsalar, olara plan ýerde awariýa bolýy. Turwa çüýredi ýa-da geçirjiňi bejerýär diýip başdan soňa jogap berýärler. Käte gaz ýa tok bir sagatdan, 2 sagatdan berler diýerler, emma köplenç adamlar toga da gazy da has kän garaşmaly bolýarlar. Issy günleriň başlanmagy sowgadyjy ulanýan adamlaryň köpelmegi we tok ýetmezliginiň hemde kesilmeleriniň görülmegi bilen bir hatarda başga da bir aladany uýuşlandyrýar. Etrap merkezinde kanalizasiýa, kapy suwlary aktyryp ýa-da diýen ulgamyň gurulmalygy netijesinde hajatxany, hammam suwlary käy ýerlerde köçelere aktyrylýar. Suwly ýaplara sygýar. Gozalıkların melleginde kalan çukurlara yığınanan kapa suların, daşı çalı kavsalan, üstaç kazatkanaların tövörek sineklerden, aksam salkınlarına olsa çığın çirkeyden mıl veriyer deyip Azatlyk bilen anonim şertte kuruluşan yaşayıcıların başka bir hem bu aydilyanlar tasdik etti. Marlı çeşme bu yağdayın Serhedawat şehrine hem mahsus suunu, tom saylarına arası ağı suunun yetmezliği, kapaçılık zirarlı, her hil yokonç keserlerin köpölyanlığın, çağlar bağlarına, mekteplerde kara hastalık sarı getirme keserleri bilen keserleyen çağların az değerliğini gurrun verdi. Serhedawatly ýaşajynyň tasdiklamagyna görä yerli häkimiýetler ilatyň günnelik durmuş meselelerini çözmek, adamlaryň durmuş şertlerini goglandyrmak üçin ýeterlik alat etmän, esasan öz tanış bilişlerini, garynaşlaryna kömek etmek, aýdaly pissä ýygylýan wagtynda öz adamlaryny pissä ýibermek ýaly işler bilen meşgul bolýarlar. Şu we beýleki ýagdaýlar adamlarda barhakan nägilerlik döredýär. Emma olar açık arda şikayet etmekten çekiniyarlar. Sebebi arda ediyen, mesele koyan adamlar halın meyar deyip çeşme etti. Bellemeler Türkmen metbuğatında hem mesele, problemler vardı kendat aydılmayar. Sol ruhatlı ministerler kabinetinin meclislerine prezidentin şehir, etraf ve ova yerlerini avada anlaştırmak varadak programmasının çeğinine münglör çıklamiyatıra uzayan su turbolarının, gal geçircilerinin çekilenliği, yaşayıcıların devlet dostlarının adamlar çündür ödeyen şeritlerinden hoşarlığı her gün onlar çıkayarak yancılıp haber veriliyor. Gepin gerdisine ayrıldı, Türkmenistan kolayda Serhedava Turgunlu demir yol şahasını devre vaplaştırıp ulanmağı verdi. Şeyde de Türkmen hükümeti Serhedava odalkı Kuşku şehrinin üstünden komşu Oğuzhanistan'a elektrik toğunu kemiği veriyor.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasiki takipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgomda köp sanı Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup, Azatlık Radyosu bu yerde hem öz takipasını açıp, mağlumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataif filen haberler gündelügü. Bu yılki sağlık ayını Türkmenistan'ın devlet dükkanlarına arak çilimin satığını ruhsat berliyer. Dünyada her yıl 7. aprelde bütün dünya sağlık günü belleniliyer. Türkmenistan'a tutuş aprel ayını hükümet derecesine sağlık ayı ilan etmek sonku yıllarda deve ürüldü. Adatça sağlık ayının bosovasını hakimiyetler dükkanları aylanıp, spiritli içkilerin ve temmaki önümlerinin satılmağının çeklendirilmeyi varadakı kadagançılıkları dükkan aneyelerine yağıtladıp çıkıyor. Yine bu yıl ağlayan haritların satılmağını devlet dükkanlarına ruhsat veriliyor. Spiritli içkilerin ve temmaki önümlerinin hususi dükkanlarda açacağın satılmağı boyunca qadağançılığın henizem devam ediyen vaxtı Azatlık Aşgabatda yaşayan Tinç Amamurat Bugayev bilen devlet dükkanlarına eğilişik varada söhbetdeş oldu. Paytaxtlı Tinç bu yılki sağlık ayını Aşgabatın devlet dükkanlarına spiritli içkilerin ve temmaki önümlörünün satılmağına ruhsat berliyenliği varada peyda olan mağlumatları tasdikladı.
Geçen yıllardan tapahtırlıklı devlet dükkanlarına ispertli içkiler satılıyor. Temmaki önümlör yani çilim dükkanlarda hep dedi 2 adet 3 adet satıva çıkarılıyor. Önür köp adam bu iç yeterinden kımmat bakar sonra da adamlar barıp alıyorlar. Sebebi sufe esirpler dükkanlardan alanından yeni de orta otayda alanın yarıp bakar duruyor.
Deyip Bugayev aittı. Hususi dükkanlarda oğruyun satılayan temmaki önümlörünün bahasının devlet dükkanlarında aklar bilen dengeştirenini iki este kımmatlığını ünsü çeken sıyınçı, sağlık ayının gelmeği bilen olorun bahasının yine de 15-20 götürüm yokorluğun yanığına aitti.
Devlet dükkanlarına en ardan silim 1-30-25 manda duruyen burada. Hususi dükkanlarda 45-50 manda yetti. Hazır orada şu sağlık ayının başlanmağı bilen kadagarlığında giyirir değerli için 50-60 manda yine de 15-20
deyip Bugayev belledi. Spiritli içkilerin ve temmaki önümlörünün devlet dükkanlarına açacağın satılmağına ruhsat berilmeyenin sebepleri bilen kızıklananlığına aydan sıyınçı, bu mesele boyunca ödünün sevda kuramalarının resmileri bilen gurrundöş bolanlığına aitti.
Sevda kuramalarını işleyenler ve ministerliğin cevapkar işyerlerinin kadira dükkanlara verilen plan var. Şu plan hükman dolaymalı. Ara üstlükli çiler, çilim, temmek, önümlerim, ilatın umuman köpalyan razı. Sözcüğünün onları katıldan ayırmak balonu ok deyip düşünürdüm.
Deyip Bugayev belledi. Beyleki bir taraftan yerli sıyınçı gurrun edilen yağdayların sebeplerini Merkezi Bank'ta işleyen bir cevapkar resminin başkaça düşündürönlüğünü aitti. Yani bank resmiyeti devlet dükkanlarına spiritli içkilerin ve temmaki önümlörünün satığına ruhsat berilmeğini, manadın dolanışını mümkün bolduğundan yukarı derecede saklamağa gönüktürlüğün çare deyip düşündürüptür. Finçinin resmilere salgılanıp aitmağını göre hakimiyetler iktisadi kıyınçılıkları baştan geçiriyen yurtta devlet dükkanlarına haritların sevdasına bövet bolmak istemeyer. Sebebi hükümet spiritli içkilerin hem de temmaki önümlerinin satığını ruhsat vermek arkalı ilatın elindeki manadının mümkün kadar dolanışıkta saklanmağını üpçün etmeğe inanışıyar. Bütün Dünya Sağlık Kuruması 2015 yılda Türkmenistan'ı dünyada en az temmaki önümleri sarf edilen yurt deyip ilan etti. Kurumanın mağlumatlarına göre Türkmenistan'ı ilatın dine 8 götürümü çilim çeker. Yani bundan azal temmaki önümlerinin qadağan edilmeyi bilen Aşgabat şehirindeki ve vilayetlerdeki kâbir dükkanların önünü çilim üçün uzun nöbetler dörepti.
Öz evitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakt hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Adatlyk radio habarlar günlerimiz dowam etdirýär. Azerbaýjanyň saýlawçylary ýerki prezident saýlawlaryna ses berýärler. Ýurdun esasy kapasiýon partiýasy tarapyndan boykot edilen saýlawyň awtoritar prezident Ilham Aliýew 4-nji prezidentlik möhletini bermegine garaşylýar. Dolanırcı Tiyada Azerbaycan Partiyatının kandidatı olan Aliyev 11. aprelde sayılavlarda yeni bir 7 yıl prezidentlik mühletini kazanacağı çarım ediyar. Ama adam hukuklarını uğrayan Human Rights Watch kuraması bu sayılavın ses vericilere kadalı bir seçim mümkünçülüğünü vermeyenliğine ediyar. Kavkaz yurdunun esasi kapasiyon partiyası ses vericilerin kalıplaştırılacaktığını aydıp ilatın bu sayılavları baykot etmeğine çağırdı. Azerbaycanın oppozisiyası, Şeyledi Günvatar hükümetleri ve halkarı adam hukukları uğramaları, Aliyev'in hükümetini karasız metli ot uğramalarını, jurnalistleri ve oppozisyon siyasetçileri, aktivistleri izgiderli ve erzellikle yanamakta tankıyla ediyarlar. 56 yaşında Kalif Günörte Kavkaz yurduna 10 yıla olay valkter yol başlık ediyar. Ol 2003 yılda Kakas Haydar Aliyev yok olmadığından tehelön hakimiyet taşına geldi. Aliyev 5. fevrarlı sayılavların geçirilecek gününü 17. oktyardan 11. apreli öne süyüşürüyenliğini ilan etti. Onun hükümeti bu ütkeşmenin 2025 yılda prezident ve parlament sayılavlarının kavat gelmeğinin önüne almak için veri vurduğuna etti. Bu çare dekavr ayında Azerbaycan'ın saylov kanununa adından 60 gün önünden ilan edilse, erki prezident saylovlarını geçirip bolacaktı bu arada giyirilen düzüştün sonra verildi. Saylovlarda Aliyev'den başka yine 7 kandidat prezidentliğe dalaş ediyar. Emma Human Rights Watch kurumasının Günörte Kavkaz boyunca direktörü Georgi Gogia, bu saylovun neticelerinin önünden kesitlenenliğine aittı ve onun Aliyev'in karşıdaşlarına saylovçular için hakiki saylap seçmek mümkünçülüğünü vermenliğini belledi. Ses verişlik öldürdüğünü kogurnalını çalım ediyar. Saylov çalıştıklarına video kameralar kalıplaştırma karşı aydınlığı açacağını üpçün etmeliyip Gogia Adat Europa Adatlık Radyosu'na hatar kalıveren cevabını aitti. Ol sözünü devam ettirip Azerbaycan hükümetlerinin yıllar boyu siyasat pozisyonu, medyanı ve krizdan cimiyetini sem etme uğrununu cana yaman işlenliğini, onlarca jurnalisti bloğusuyunu ve beylik hükümet tanıkçılarının türmeleri basanlığına aitti. Şeylerde bir yerde kimin saylanacaktığına şüphe olmasa da Azerbaycan'ın halkarı hizmettaşları dine Azerbaycan'ın prezidentini kutlağın molli aleyhem bu portatı adalısız türme vatlanların ehlisini hayal etmeyen adatlığa çıkarmayı talep etmek için olan molliyip koguya sözünün üstünü getirdi. Saylova halkara sayınçılar Soltanlı Evropada Hopsuzluk Hizmettaşlık Kurumasının Demokratik ve Adam Hukuklar İnstitutu hem gödökçülük ediyar. Bu romanın 29 Mart'ta kasavatını Demokratik ve Adam Hukuklar İnstitutu'nun saylov misiyasının ağdarlarının köpüsünün saylovların hakikattan hem beyatleşkili bolcaktuğunu karışmayanlıklar aydırlı. Bu saylovlar yurtta iktisadi şertlerin yaramazlaşan ve hükümete karşı protestlerin gözü çıkan vaktine kavat geldi. Yurdun milli pul birliği olan manat Abasha dolarının karşısında hükümetini barha pete kaçırıyar. Dünyada nevit narıklarının ardağınlamağı esasi eksporti yangıç olan Azerbaycan'ın nevitten gelen girdecilerinin görünetin ağırmağına ve iktisadiyetinin çaykanmağına alıp geldi. Yurdun rayetler barha güçlenen enflasyadan, iyisizlikten ve günlülük ulanlayan haritların kımmatlamağından ecir çekiyar.
Adat radyosunun adathavar.com çeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi böktünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyer. Sol sebeple onu psiphon3.com web saytından tazelap durmağı unutma. Qadirli dinleyiciler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.